SBS Radio.
Sinoć u Beogradu hokejaši Srbije osvojili su zlatnu medalju na svetskom prvenstvu druge divizije A grupe i plasirali se u prvu diviziju, čime su ponovili najveći uspeh reprezentativnog hokeja ostvaren 2009. godine u Novom Sadu. U odlučujućem meču selekcija Srbije je pobedila Španiju posle drame i boljeg izvođenja penala sa 3-2. Prethodno, Hrvatska je savladala Australiju sa 2-1 i omogućila Srbiji da pobedom protiv Španije ode u viši rang. Srebrna medalja dakle pripala je Hrvatskoj, a bronzana Australiji. U meču protiv Španije seniori Srbije su poveli u petu minutu, strelac je bio Aleksa Luković. Mreže su do kraja prve trećine mirovale, a onda su Španci u 27. minutu stigli do izjednačenja. Gol je postigao Gonzales. Žestoka borba vodila se u nastavku. Sve je prštalo na ledu Pionira od snažnih duela, a iako su naši hokejaši imali inicijativu, Španci su uspeli da naprave preokret. Domaći igrači uspeli su da izjednače. Usledili su produžeci. Pošto su mreže mirovale, pristupilo se izvođenju penala. Na kraju Srbija-Španija 3-2. Evo kompletnih rezultata. Prvo kolo. Srbija-Hrvatska 3-1. Belgija-Australija 4-3. Španija-Kina 5-3. Drugo kolo. Australija-Srbija 3-2, Španija-Belgija 4-2, Hrvatska-Kina 7-0. Treće kolo. Srbija-Kina 6-5, Australija-Španija 4-0, Hrvatska-Belgija 5-2. Četvrto kolo. Srbija-Belgija 6-3, Australija-Kina 3-2, Hrvatska-Španija 4-3. I peto poslednje kolo, Srbija-Španija 3-2, Hrvatska-Australija 2-1, Kina-Belgija 4-0. Konačna tabela. Prva je Srbija sa 11 bodova, koliko ima i druga Hrvatska, ali slabiju gol razliku. Na trećem mestu je Australija sa 10 bodova. Četvrta Španija sakupila je 8, peta Kina 3, a šesta Belgija 2 boda. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić. SBS.com.au